Inson huquqlari himoyachisi Alima Sharipovaning aytishicha, u O'sh fojiasining 2 yilligini ko'nglida biroz tahlika bilan kutgan edi. Chunki, dedi u,
Город не до конца был уверен о том, что город будет защищен на день конфликта.
To'qnashuvning 2 yilligiga to'g'ri keladigan kunlarda yetarli darajada himoya ostida bo'lishiga shaharliklarda ishonch yo'q edi. Uning aytishicha, 10-11 iyun kunlari tinch o'tdi va Alima Sharipovaning ko'nglida biroz xotirjamlik paydo bo'ldi. Biroq, deb davom etadi Alima Sharipova,
Огорчает то, что ощущение братства, ощущение интернационализма, он, конечно, на мой взгляд, потерян окончательно.
Birodarlik, baynalmilalchilik hislari mutlaq yo'qolib qolganidan tashvishdaman. Bu hislar o'shliklar uchun bir vaqtlar tabiiy bo'lgan va shu kunda muayyan bir guruhlar borki, ularning kuchi bizning o'sha hislarimizdan ustun kelmoqda, deydi Alima Sharipova.
Есть некие группировки, которые сильнее наших обыкновенных человеческих чувств.
Uning aytishicha, o'sha guruhlar O'shning o'zidan ko'ra ko'proq O'sh atrofida bo'lib, ular millatchilik urug'ini urchitmoqda. Ommaviy axborot vositalari O'sh resurs markazi direktori jurnalist Maqsuda Aytivaning aytishicha, O'shliklarning ko'nglini xotirjam qiladigan omillar yo'q emas.
O'sha uyim atrofida bo'lgan kunlarga qaraganda, hozir masalan bozorlar ishlayapti, bozorda savdo sotib ish bo'lganda undai bilimdek bir murdag'iday ile qalona kelib odamlar savdo sotib qiladi. Keyin biri sotishi kerak, ikkinchisi olishi kerak.
Bozorlar ishlab turibdi, birov sotayapti, boshqasi olayapti. Kasalxonalar, maktablar, jamoat transportida odamlar millatiga qaramay aralashib yurganini ko'rish mumkin, deb xabar qildi Aytiyeva. Biroq u ham ertangi kunga biroz hadik bilan qaramoqda. Aytishicha, Qirg'iziston janubidagi vaziyatning to'la barqarorlashib ketishiga ba'zilarning internetda mas'uliyatsizlik bilan qilayotgan chiqishlari sabab bo'lib qolish xavfi mavjud.
O'sha internetda talqinlar yurib jatqani mening ayvay tinchimda emas, ancha
O'sh fojiasi kunlari shaharda bo'lganman. O'sha kunlardagi dahshatni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Balki ertangi kunga to'la ishonch bilan qaray olmayotganimga o'sha jarohat sabab bo'layotgandir.
Men o'sha kunda roshta bo'lganim uchun bildim, qandaydir bir ushimda qarda shunday yomon o'qiyalar bo'ldi-da deb o'zimcha qo'rqib ketasan-da.
Dedi Maqsuda Aytiyeva.